Αγαπητοί μου εμφυστό ακροατέ, χαίρετε εν κυρίω. Είμαι και πάλι μαζί σήμερα με τη βοήθεια του Θεού, προκειμένου να πούμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με ορισμένες γνώμες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτά που θα πούμε είναι σχετικά με το τι λέγουν γενικώς περί της Αγίας Τριάδος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πολεμούν με πείσμα το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Είναι τόσο το πείσμα τους που δεν βλέπουν ούτε μια φορά, όπως λένε στα σγραφάς, να χρησιμοποιείται ο όρος Τριάδος. Η προέλευση της περιτριάδος δοξασίας, λέγουν, προήλθαν από τους αρχαίους Βαβυλωνίους και Αιγυπτίους. Στα χριστιανικά βιβλία λέγουν η θήκη το πρώτον όρος Τριάς εις τον δεύτερον αιώνα από δύο θρησκευομένους, τον Τερτυλιανόν εις τα λατινικά και κάποιο θεόφιλο λεγόμενον επίσκοπον Αντιοχίας εις τα ελληνικά. Και μόλις λέγουν τον 4ο αιώνα, 425 δηλαδή μετά Χριστό, η Οικουμενικαία Σύνοδο, στην πρώτη Οικουμενική δηλαδή, επικυρώθηκε ως δόγμα της Εκκλησίας. Το φοβερό λοιπόν συμπέρασμα που φαίνεται, λέγουν, είναι ότι ο Σατανάς είναι ο πρωτουργός του δόγματος της Τριάδος. Έτσι γράφουν σε ένα βιβλίο της που επωνομάζεται «Έστω ο Θεός θα λυθεί» στη σελίδα 101. Με αυτή τη ψευδή προϋπόθεση επιδίδονται κατόπιν μεθοδικά εις την ανέρεση του δόγματος της Αγίας Τριάδος, παρερμηνεύοντας όλα τα χωρία σελών της Αγίας Γραφής που ομιλούν φανερά ή έμεσα περί της θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι παραδέχονται μόνον τη θεότητα του Πατρός, που δι' αυτούς δεν είναι καθόλου πατήρ, τον οποίον ονομάζουν με το εβραϊκό όνομα Ιεχωβά. Ιεχωβά είναι το όνομα του Θεού στην εβραϊκή και μεταφραζόμενο στην ελληνική σημαίνει «εγώ ημί ον» ή τι «ο υπάρχον». Σημαίνει δηλαδή το υπέρτατον, το υφύπαρκτον, το εμεαυτό, όταν την αιτίαν της ιδίας αυτού υπάρξεως, το αναλύωτον δηλαδή, το αιώνιον, το απόλυτονον, αναλόγω των Θεών. Τη λέξη αυτή οι Εβραίοι εξεβασμού προς το όνομα του Θεού, το πρόφελον αδωνάει, την οποία οι εβδομήκοντα, μετάφρασαν Κύριος. Από αυτούς παρέλαβαν αυτήν και οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό η τυγνώστα της Αγίας Γραφής, λέξη Ιεχωβά, Θεός, Κύριος, είναι συνώνυμη. Είναι αξιοσημείωτο να τονίσω ότι η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει ούτε μία φορά τη λέξη Ιεχωβά. Γιατί μάλιστα αυτής η σταφορία που καταθέτει εκ της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί τις λέξεις «Θεός» ή «Κύριος». Οι μάρτυρες όμως του Ιεχωβά παρά τα αυτά εκράτησαν το εβραϊκό όνομα Ιεχωβά και εις μίαν συνέλευση των που έγινε το 1939 στην πόλη Κολούμπους της πολιτείας Οχάιο των ΗΠΑ εψήφισαν ότι επιθυμούν να είναι γνωστοί και να ονομάζονται με το όνομα που τους ονόμασε Κύριος ο Θεός στον Ισαΐα, μοιράμα δέλτα 10 και μη δέλτα 8, δηλαδή μάρτυρες του Ιεχωβά. Γράφει εκεί ο Ιταλίας, «Τι είστε μάρτυρές μου», λέγει ο Ιεχωβά. Αυτό αναφέρουν στο βιβλίο τους, αυτό που αναφέραμε και γρηγορότερα στο «Έστω ο Θεός αληθείς», στην περίοδο 221 και 222. Έτσι, Αν και αναγεννάσχομαι στην Καινή Διαθήκη ότι και ο Χριστός, όπως ο Θεός Παλαιάς Διαθήκης, ονόμασε τους μαθητάς του μαρτυράς του, όταν τους απέστειλε στην Οικουμένη με τα λόγια «Δίψαστε δύναμη, εθελθόντος του Αγίου Πνεύματος εσύ μας και έστω στέμι μάρτυρες έως εσφάτου της γης». Είναι στους πράξεις αυτό, στο Α8. Εν τούτης, δεν θέλουν να ονομάζονται μάρτυρες του Χριστού, όπως ονόμαζαν οι Απόστολοι τους εαυτούς των. Βλέπουμε στις πράξεις β32. Και υποβιβάζουν τον Χριστό το Υιόν του Θεού μονογενή εις μέγαν μάρτυρα του Ιεχώβα. Το ίδιο βιβλίο, το έστω ο Θεός Αληθής, το αναφέρει αυτό στη σελίδα 222. Εκτός όμως της θεότητος του Ιεχωβά Θεού, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται την θεότητα ούτε του Υιού ούτε του Αγίου Πνεύματος. Και δια μέν των Υιών λέγουν ότι δεν είναι άλλος παρά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Έτσι γράφουν σε ένα βιβλίο έτσι που επωνομάζεται «Νέα Ουρανή και Νέα Γη» στη σελίδα 31. Τον οποίο μάλιστα λέγουν να χρησιμοποίησε ως όργανο του ή δίδυμο του ο Ιεχωβά για να δημιουργήσει όλα τα άλλα κτίσματα. Αυτό το αναφέρουν σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο επιγράφεται «Τι έκανε η θρησκεία» στη σελίδα 37. Ακριβώς δηλαδή, ό,τι δίδασκαν οι πρώτοι χριστιανοί αιρετικοί, οι γνωστικοί οι λεγόμενοι. Στο άλλο βιβλίο τους όμως, το «Ο Θεός Αληθής» σελίδα 129, διφάσκονται προς όσα λέγουν γρηγορότερα, διδάσκουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγαλύτερος Μωυσής, ο οποίος είναι η κεφαλή της ουρανίου εκκλησίας, όπως είδαμε παραπάνω. Για το Άγιο Πνεύμα λέγουν ότι μόνον έγχωριον της Καινής Διαθήκης περιέχει τας λέξεις και το Άγιο Πνεύμα. Στην πρώτη του Ιωάννου έψιλον 7. Οι λέξεις αυτές ως διαπιστώσει είναι νόθη, συνεχίζουν να λένε. Κατά αυτού λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αόρατη ενεργός δύναμη του πρωτοδυνάμου Θεού που κινεί τους δούλους του να πράξουν το θέλημά του. Χωρίς να στηρίζουν τη γνώμη των αυτήν σε κανένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Μετά τα γράφουν στο βιβλίο του το ίδιο αυτό το έστω ο Θεός Αληθής στη σελίδα 108. Διδάσκουν λοιπόν περί μέν του Υιού ότι εδίδασκε και ο Άριος, ότι δηλαδή ο Υιός δεν είναι Θεός όπως ο Πατήρ, αλλά το πρώτο κτίσμα, περί δε του Αγίου Πνεύματος, ότι και οι παλαιοί πνευματομάχοι. Αυτά τα γράφουν στο βιβλίο τους «Νέοι Ουρανοί» στη σελίδα 24. Όμως, τα περί του Υιού διδασκαλίαν των οι μάρτυρες Ιεχωβά στηρίζουν, όπως έκανε και ο Άριος, εις ορισμένα γραφικά εδάφια της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο είναι αυτό που υπάρχει στην Αποκάλυψη στο γάμα 14 που λέγει «Θα δε λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού». Ακόμη σε ένα άλλο εγγραφείο που υπάρχει στις Κολοσσαίς Α 15 που λέγει «Ως εστίν εικόν του Θεού του Αράτου πρωτότοκος πάσης κτήσεως». Και σε ένα άλλο, το τρίτο, δούμε από τις παροιμίες του 22 «Κύριος έκτισε με αρχήν εγώ αυτού». Μετά το αναφέρουμε το βιβλίο του «Τι έκαμε η θρησκεία για το ανθρώπινο γένος» στη σελίδα 36-37, το βιβλίο του «Νέοι Ουρανοί και Νέα Γη» στη σελίδα 24-25 και στο έσω «Ο Θεός Αληθής» στη σελίδα 32. Όμως για τον προσεκτικό ακροατή ή αναγνώστη και συνετών μελετητή της Αγίας Γραφής αγαπητή, είναι αμέσως φανερό ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά παρερμηνεύουν δεινώς μάλιστα τα ανωτέρα τριοχωρία και παραλείπουν άλλα που ομιλούν ρητός περί της Αγίας Τριάδος και περί της Θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι η ορθή έννοια του πρώτου επιπαραδείγματι από το ανωτέρω παρατασέντα τρία φορεία δεν είναι ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα της κτίσεως, αλλά εντελώς άλλη. Για να γνωρίζουμε αυτήν ορθώς, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η λέξη αμήν είναι εβραϊκή και σημαίνει αληθώς. Επειδή δε εις το υπόψιν ημών χωρίων η λέξη αυτή έχει προαυτή στο οριστικό άνθρον ο, λαμβάνεται ως ουσιαστικόν και σημαίνει ομένος αληθινός, δηλαδή ο Θεός. Επομένως, η ορθή ερμηνεία του χωρίου τούτου είναι η εξής. Αυτά λέγει ο αμήν, δηλαδή ομένος αληθινός και αξιόπιστος μάρτης. Η δημιουργική αρχή από την οποία δημιουργήθησαν όλα τα κτίσματα του Θεού. Δηλαδή, εκείνος που ομιλεί εδώ, και αυτός είναι ο Χριστός, που δεν αρνούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ονομάζει τον εαυτό του αλήθεια και αληθινόν. Αλήθεια δε και αληθινός κατά τα γραφάς είναι μόνο ο Θεός. Ότι δε, αυτή είναι η ορθή έννοια του χωρίου τούτου, αποδεικνύεται από το ότι ο ίδιος ο Χριστός που είπε αυτά τα λόγια για τον εαυτό του, είπε επίσης και κάτι άλλο. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός. Ε, και ρίν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, στην Αποκάλυψη, Α8 και Κα6. Γνωρίζω δε πολύ καλά τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν συμφέρει σε αυτούς να ομολογήσουν ότι ο Χριστός λέγον εγώ είμαι ο Ω, αποκαλεί τον εαυτό του Ιεχωβά ή τη Θεόν. Επειδή Ιεχωβά σημαίνει όπως είπαμε και γρηγορότερα, ακριβώς, εγώ είμαι ον. Πολύ το ενία βέβαια. Και για να μην υπάρξει ούτε η ελαχίστη αμφιβολία ότι ο Υιός που μιλεί εδώ εις τον Ιωάννη είναι αυτός ο Θεός και Κύριος και Παντοκράτορ, προσέθεσε μετά το εγώ είμαι ο Α και ο Μ, τις λέξεις λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και την επεξήγησε ότι είναι ο ον, ή τι εκείνος που υπάρχει τώρα. Πριν ήταν αυτός που υπήρχε πρώτον αιώνα ο Μάρκος και ο ερχόμενος, δηλαδή αυτός που θα υπάρχει εις το μέλλον αιωνίως μόνο ευτέλους, ο Παντοκράτορος δηλαδή. Είναι, δεν είναι λοιπόν κτίσμα ο Υιός, διότι δεν είναι για το να πει εγώ είμαι εγώ, ή δηλαδή εγώ είμαι ο Θεός. Επίσης, κατά το δεύτερο χωρίο στο Ρωσαΐς Α15, δεν έχει τη σημασία που εσπαλμένος αποδίδουν σε αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η ορθή έννοια και του χωρίου τούτου είναι ότι ο Υιός της αγάπης του Θεού, Ρωσαΐς Α13, είναι εικόν απαράλλακτος του Αβά του Θεού και πρωτότοκος, ή τι μονογενής Υιός του Θεού, όπως λέγει αλλού η Αγία Γραφή, στον Ιωάννη Α14-18, στο Γ16-18, στην Α Ιωάννου Δ9. Γεννηθείς εκ της ουσίας του Πατρός πρώτας της κτήτεως, ή τι πρωτήντων των κτισμάτων, δηλαδή προημνήως. Διότι ως συμπληρεί ο επόμενος στίχος, Κολασσαΐς Α16, δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα όσα υπάρχουν εις τους ουρανούς και επί γης. Όσο γνωρίζουν την ελληνική τουλάχιστον, γνωρίζει ότι υπάρχει τεραστία διαφορά σημασία των λέξεων πρωτότοκο και πρωτοκτίσμα. Η μία λέξη πρωτότοκο σημαίνει πρωτογέννητο εκ τη ουσία του πατρό, ενώ πρωτοκτίσμα σημαίνει το πρώτο δημιούργημα του Θεού εκ τύλη, την οποία ο Θεό έλαβε τόσο αυτού. Αλλά εκτό τούτου, το ίδιο ο Υιό έχει την συνείδηση ότι είναι Θεός, ίσως με τον Πατέρα Του και εκ της ουσίας αυτού γεννηθεί. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί για τον εαυτόν Του ονόματα και επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί και ο Πατήρ για τον εαυτό Του. Καθώς δηλαδή ο Πατήρ λέγει «Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο 44ο στίχος 6, όπου και ο Υιός λέγει για τον εαυτόν του, «Τάδε λέγει Κύριος ο πρώτος και ο έσχατος». Στην Αποκάλυψη το διαβάζουμε αυτό, στο Β' 8. Και ακόμη, «Και εγώ ημί ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών». Αποκάλυψη Α' 18. Και καθώς ο πατήρ λέγον, «Εγώ ημί ο πρώτος», δεν εννοεί ότι υπάρχει κι άλλος Θεός, πως είναι αυτός πρώτος, στον οποίο συγκρινόμενος είναι ο πρώτος, αλλά εννοεί ότι είναι ο πρώτος ως τον πέμπτο αίτιος. Ούτε και ο Υιός λέει ότι είναι ο πρώτος ως οικού του πρώτου. Όπως διαβάζουμε στους Κορινθίους στο δεύτερο επιστολή 14. Ήτι ο πατρός, ο Ασαΐς Α 15, και ως ον προευνίωσε το πατρί και ο πατήρ είναι αυτό. Ιωάννης Γιωταζήτα 21. Συνάδελφος και συνεώνιος με τον πατέρα. Τη διαφορά λοιπόν αυτή τη σημασία των λέξεων πρωτότοκος και πρώτον κτίσμα αντιλαμβανόμεθα καλύτερο εάν συγκρίνουμε τη διαφορά τη σημασία των ρημάτων γεννώ και κτίζω. Εις το τρίτον υπό τα υπόψη μόνο γραφικά χωρία που οι μάρτυρες του Ιεχωβά ερμηνεύουν και αυτό όπως μάλλον του συμφέρει. Το όλο χωρίον έχει ως εξής. «Κύριος έκτισε με αρχήν οδέ αυτού η θέρια αυτού». «Οδέ πάντων βουνών γεννάμε». Παρμίας 22-25. Πρέπει να σημειωθεί εδώ όμως ότι κατά πολλές μεταφράσεις το εβραϊκό κείμενο έχει ως εξής. «Ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού». Και όχι «έκτισέ με αρχήν οδών», όπως μετέβρασαν οι Εβδομήκοντα. Αλλά οι μάρτυρες του Ιεχωβά υιοθετούν πάντοτε εκείνη τη μετάφραση που του συμφέρει. Έστω λοιπόν ότι η ορθή μετάφραση είναι «έκτισέ με», αντί το «είχε με». Το χωρίον αυτό και κατά τους Εβδομήκοντα ορθώς ερμηνευόμενον δεν σημαίνει ότι ο Υιός είναι κτίσμα. Διότι το «έκτισέ με αρχήν οδόν εις έργα αυτού» δεν σημαίνει «έκτισέ με ή να ποιήσω τα έργα αυτού», όπως ερμήνευσαν οι Αριανοί παλαιότερων και όσοι ερμηνεύουν αυτό σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να υποστηρίξουν ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα. Σημαίνει ότι ο Κύριος έκτισε αυτόν με τέτοια έργα τα οποία υπήρχαν πριν ακτιστεί εκείνος και προς τα οποία αποστέλει αυτόν ως δινή η φράση «εις έργα αυτού». Με άλλα λόγια, «προτού έκτισε με» νοούνται υπάρχοντα τα έργα του Θεού. Είναι δε ταύτα κυρίως οι ίδιοι άνθρωποι προς τους οποίους αποστέλλεται ο Υιός. Από αυτά είναι φανερό, αγαπητοί, ότι στο χωρίο αυτό γίνεται λόγος περί της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού, περί της οποίας προφητεύουσα εις το χωρίο αυτό η Γραφή παροιμιακός είπε «έκτισέ με» ή να δηλώσει την κτιστήν ανθρωπίνην φύση την οποία ο Υιός ανέλαβε κατά την ενανθρώπιση. Γενόμενος άνθρωπο, ένα κατά της οποίας καλεί αυτόν πολλάκης γιον ανθρώπου και περί της οποίας λίγο γρηγορότερα λέγει πάλι η Γραφή «η Σοφία οικοδόμησε εαυτή οίκον» Παροιμίες θήτα 1. Το ανθρώπινο σώμα δηλαδή νοούσα. Εις το οποίο εσκήνωσε ο Υιός και Λόγος του Θεού κατά την ενανθρώπιση. Το έκτισέ με λοιπόν σημαίνει και την αιτία δια την οποία ενανθρώπισε ο Λόγος. Επειδή η ενανθρώπιση του αναγκαία δια τη σωτηρία του ανθρώπου και βρίσκεται εις άμεσον σχέση και ενότητα με το μόλις κατωτέρω λεγόμενο «προδε πάντων βουνών γεννάμε», το οποίο σημαίνει την προπάση κτίσεως αιώνιων και αίδιων γέννηση του Υιού εκ της ουσίας του Πατρός. Δανού δε, θέλω να γνωρίζετε αγαπητοί μου ακροατέ, λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα. Εάν είναι το κτίσμα, δεν θα έλεγε το μονογενής Υιός του Θεού. Ούτε ο ίδιος θα έλεγε «ο πατήρ γεννάμε». Εάν δε και λέγει σας παροιμίας έκτισέ με, ορθώς λέγει τούτο. Διότι δι' αυτού σημαίνει την κτιστήν ανθρωπίνην αυτού φύσιν, την οποία ανέλαβε κατά την ενανθρώπιση, όχι την θεϊκήν. Ορθώς δε πάλιν είπε γεννάμε, ή να σημάνει την αίδιον, ήδη την προαιώνιον και άναρχον εκ του πατρός, και εκ της ουσίας του πατρός γέννησή του. Με το έκτισέ με θέλει να μιλήσει για το ανθρώπινο και για το γεννάμε ομιλεί για το θείον. Γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Δεν είναι μόνο άνθρωπος, ούτε Θεός. Για τον δύο λοιπόν τούτων εκφράσεων έκτισέ με και γεννάμε προφητεύεται σαφώς στις παροιμίες η ενανθρώπιση του πλεονίως υπάρχοντος εις τους κόρπους του πατρός μονογενούς Υιού. Και η διπλή αυτού φύτη, η θεία και η ανθρωπίνη. Ότι δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός είναι τέλειος και αληθινός Θεός όπως ο Πατήρ και τέλειος και αληθινός άνθρωπος όπως εμείς, εμείς όμως αμαρτία. Υπάρχει λοιπόν μεγίστη διαφορά, αγαπητοί ακροατές, εις την σημασία των εκφράσεων «έκτισέ με» και γεννάμε. Τη διαφορά αυτή γνωρίζουσα η γραφή, δεν είπε εν αρχή εγέννησε, ούτε εν αρχή ειν, αλλά εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Εδώ του Υιού και Λόγου του Θεού μόνον είπε εν αρχή ειν ο Λόγος. Για να δηλώσει ότι τα μεν κτίσματα ήρχισαν γεννόμενοι εκ του μειόντος δια του Λόγου του Θεού. Δεν είναι λόγος του Θεού ή το πάντοτε είναι το πατρί. Ανάρχος και αηδίως υπάρχουν ένα αυτό. Επειδή ουδέποτε ο πατήρ ή το άλογος είναι εκ λόγου. Γενόμενος δε υπ' αυτού προαιωνίως είναι και αληθινός και μονογενής λόγος του Θεού, συνάρχος και συναήλιος με τον πατέρα και όχι κτίσμα. Στην περίπτωση η διδασκαλία των μαρτύρων του Εχωβά ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού μας υπενθυμίζει την ομοία διδασκαλία του Αρίου, ο οποίος συχνά επαναλάμβανε «Ειν ποτέ, ότε ουκ ειν Υιός». Υπήρξε κάποτε εποχή κατά την οποία δεν υπήρξε Υιός. Και άλλη πάλι γνώμη του «Ειν ποτέ χρόνος, ότε ουκ ειν ο Λόγος». Και πάλι «Ουκ ειν ο Υιός πριν γεννηθεί». Καμιά όμως γραφή δεν διδάσκει τι αυτά περί του Υιού και του Λόγου του Θεού. Γιατί αυτά θα οδηγούσαν εις τον παραλογισμό. Ότι είτο ποτέ χρόνος ότι ο πατήρ δεν είτο πατήρ. Ότι είτο ποτέ χρόνος ότι ο Θεός είτο άλογος του Λόγου. Και ο άλογος δεν μπορεί να είναι Θεός. Γι' αυτό ώστε ο ορθός λόγος διδάσκει η απλή λογική ο Θεός ουδέποτε είτο άλογος. Δηλαδή ανεπλόγου του Χριστού. Αφού δε ο Θεός είχε προαιωνίως τον λόγο, ο λόγος ως τη γραφή διδάσκει είναι ο Υιός του Θεού, είχε αναντηρήτως και τον Υιόν. Λέγουσα λοιπόν η γραφή εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος, που διαβάζουμε στον Ιωάννη 1.1, διδάσκει καθαρά ότι ο Υιός και ο λόγος του Θεού συνυπάρχει πάντοτε και αηδίως με τον Πατέρα. Καθώς και ο ίδιος ο Υιός και ο Λόγος του Θεού βεβαιεί στην Αποκάλυψη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος ο Παντοκράτορ. Αποκάλυψη Α8. Οι μάρτυρες όμως του Ιεχωβά, όπως είπαμε και ανωτέρω, γνωρίζουν καλώς και γράφουν ρητός ότι εγώ είμαι ο Ων σημαίνει Ιεχωβά. Στο βιβλίο του έστω ο Θεός αληθής σελίδα 61. Επομένως, εάν ήσαν καλής πίστεως θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι εις το χωρίον αυτός αυτό ο Χριστός ονομάζει τον εαυτόν του Ιεχωβά. Δηλαδή Κύριον και Θεόν, από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη θεότητα και την αιωνιότητα της υπάρξεως. Τα αυτά διδάσκει και ο νουν Χριστού. Έχουν Παύλος, όπως γράφει στην Α' Κορινθίους Β' 16. και γράφουν και προσδοκεμένους. Εξών Χριστός κατά σάρκα, ο υπάρχον, επί πάντων Θεός ευλογητός εις τον αιώνας. Δεμέας, κοίτα πέντε. Υπάρχει λοιπόν εδώ δύο φύσεις. Καθαρά. Θείαν και ανθρωπίνη. Όταν δεις λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, αντιλαμβανόμεθα σαφώς ότι όταν ο Χριστός λέγει σε άλλα χωρία της Γραφής περί δε της ημέρας εκείνης ουδή σίδεν, ουδέ οι άγγελοι του ουρανού, ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ που διαβάζουμε στο Μάρκο Γάμα 32 ή το χωρίο εκείνο που λέγει ο Πατήρ μου μίζον μου εστί στον Ιωάννη 14-28 ανθρωπίνος λέγει αυτά διότι ως άνθρωπος μεν ηγνώει επειδή του ανθρώπου είναι ίδιο να αγνοεί ταπεινά και τα τι αυτά και δια τούτο την άγνοια της ανθρωπίνης φύσεως αποδεικνύει εδώ ως άνθρωπος δε πάλιν είπε ο πατήρ μου μιζομονιστή διαρρύνει καμιά αμφιβολία ότι ως άνθρωπος είπε και το πορεύουν προς τον πατέρα επειδή ο Υιός του Θεού εκ της ουσίας του πατρός που δεν ποτέ εγκατέλειψε του κόλπου του πατρός όπως αναφέρει στον Ιωάννη Α18. Καθώς δεν είπε εκ της έμε και ουδέ ο Υιός είδε και ο πατήρ μου μίζω μου εστί όλα αυτά για να δηλώσει την ανθρωπίνη αυτού φύση την οποία ανέλαβε δια της ενανθρωπίσεως όπως είπε και ο Ήλιας εγώ και ο πατήρ ένες μεν Ιωάννης 10.30 και εν εμεί ο πατήρ καγώ εν αυτό Ιωάννης 10.38 και ο ορακός εμέ εώρα και τον πατέρα Ιωάννης 2.7 είναι τη θεότητα και την ισότητα αυτού προς τον πατέρα αποκαλύψε μας τα αυτά αλληλεγάσχον λέγει ο ίδιος με άρας λέξη δεις επιγεινώσει τον Ιώνη μη ο πατήρ ούτε τον πατέρα μου επιγεινώσει μη ο Υιός δεν αναφέρονται αυτά στο Ματθαίο 11.27 εάν δε ως λέγει εδώ ο Υιός μόνο γνωρίζει καλώς τον πατέρα διότι Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε είναι μόνο ο ομογενής αυτού Υιός όν εις τον κόλπον του πατρός και αποκάλυψε αυτόν εις εμάς γνωρίζει χωρίς αμφιβολία και αυτός όσα γνωρίζει ο πατήρ με γι' αυτού βεβαιούμεθα απολύτως αν προσέξουμε και από την ομολογία των μαθητών οι οποίοι είπαν μην είδομεν ότι πάντα είδας στον Ιωάννη 16.30 όταν ο Ιησούς ήκουε την ομολογία ταύτο μαζιδό του όχι μόνο δεν την διόρθωσε αλλά και τους επιπλήττει άρτη πιστεύετε γιατί δεν είχαν πιστεύσει και νωρίτερα ότι τα πάντα εγνώριζε είναι και από αυτά φανερώνω ότι τίποτε δεν εγνώριζε ο Υιός και λόγος του Θεού δίνουν τα πάντα γένατο και είναι και αυτός να το γνώσεις όπως ο πατήρ. Πήγουμε όμως μέχρι εδώ και θέλω θέλοντας να συνεχίσουμε σε μια μας άλλη ομιλία. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Να μου επιτρέψετε και σήμερα να μιλούσα με λίγα λόγια που έχουν σχέση και είναι μια συνέχεια της περασμένης μας ομιλίας αναφορικώς με τις σκέψεις των μαρτύρων του Ιεχωβά επάνω στις αλήθειες περί Αγίας Τριάδος, περί Θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Όσοι είμαστε μαζί στην περασμένη μας ομιλία θα ενθυμίστε ότι σταθήκαμε σε ένα μέρος που απολογούμεθα κατά κάποιον τρόπο αναφορικώς με τη Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν ακόμη στη γνώμη των και προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα λόγια του Χριστού μας κατά δικό τους τρόπο που θα εξυπηρετείται η δοξασία των. Να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μια ερμηνεία δικιά τους αναφορικώς με αυτό που είπε ο Χριστός μας «Εγώ και ο πατήρ εν εσμέν». Ξέρετε πώς το ερμηνεύουν αυτοί. Παρότι εδώ φαίνεται καθαρά ότι είμαστε ένα με τον Πατέρα, αυτοί λένε, όπως έλεγαν και οι Αριανοί, επειδή εκείνα που θέλει ο Πατήρ, τα αυτά θέλει και ο Υιός, και ούτε εις την κρίση, ούτε εις τα νοήματα διαφωνεί με Αυτόν, δια τούτο ο Υιός και ο Πατήρ είναι εν. Ακούτε. Κατά τον ίδιον τρόπον και οι μάρτυρες του Ιεχωβά λέγουν ότι όπως ακριβώς ο Χριστός και τα μέλη του σώματός του θεωρούνται σαν ένα, έτσι και ο Ιεχωβά και ο Χριστός θεωρούνται σαν ένα, επειδή είναι ένα σε συμφωνία, σκοπό και οργάνωση. Αν αυτό δεν ήταν το λογικό συμπέρασμα, ο Ιησούς δεν θα έλεγε, συνεχίζουν, ο Πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου και ουχή το θέλημά μου, αλλά το σον ας γίνει. Έτσι γράφουν σε ένα βιβλίο τους που λέγεται «Έστω ο Θεός αληθής», σε σελίδα 104-105. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ερμηνεία αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι εντελώς εσφαλμένη. Αν ήταν έτσι, όπως λένε αυτοί, τότε και οι άγγελοι στον ουρανό, για να μην είπαμε και τα άλλα κτίσματα, ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες, η ολόκληρος εφήσης, που ακολουθούν πιστά το θέλημα του Θεού, θα μπορούσαν να πούν «Ημείς και ο Πατήρ είμεθα εν». Διότι εκείνα που θέλει ο Θεός θέλουμε κι εμείς. Κάνουμε κι εμείς. Έπειτα πολλοί άνθρωποι έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως η μητέρα του Χριστού, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως ο Παύλος, που έγινε μιμητής του Χριστού και άλλοι. Κανείς όμως δεν τόλμησε να πει ότι εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, ή εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή, ή ο ορακός εμέ εόρακε και το Πατέρα. Τους λόγους αυτούς, μόνον ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είχε το δικαίωμα να είπε, για να μας διδάξει ότι εγεννήθου εκ της ουσίας του Πατρός, και γι' αυτό είναι ένα με τον Πατέρα και είναι εν το Πατρί και ο Πατήρ εν αυτό και είναι ένα κατούτου και αυτός Θεός όπως και ο Πατήρ. Και αυτή μεν είναι η ορθή ερμηνεία των χωρίων τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά συστηματικώς παρερμηνεύουν για να προσαρμοστούν στις δοξασίες των και έτσι φαίνονται ότι θα στηρίζουν στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν όμως και άλλα χωρία της Αγίας Γραφής θα ήθελα να γνωρίζουμε, τα οποία ομιλούν ρητός περί της θεότητος και τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά συστηματικώς αντιπαρέρχονται, διότι δεν είναι δεκτικά παρερμηνίας. Παραδείγματι, ο Χριστός λέγει «Εγώ ημί η αλήθεια» στον Ιωάννη 14:6. «Εγώ ημί το φως» Ιωάννης Ήτα 12. «Και εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται ημίγαρ» Ιωάννης Ιωταγάμα 13. Στα χωρία αυτά, όπως βλέπετε, ο Χριστός βεβαιεί κατηγορηματικός δια των εαυτών του ότι είναι η αλήθεια, ότι είναι το φως, ότι είναι ο Κύριος, δηλαδή είναι ο Θεός. Διότι μόνο ο Θεός είναι η αλήθεια, μόνο ο Θεός είναι φως, μόνο ο Θεός είναι Κύριος. Την αλήθεια αυτή, μαθαίνοντας από το στόμα αυτού και οι μαθητέ, ο μεν Θωμάς αποκαλεί αυτόν ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ενώ ο Χριστός ού μόνον δεν αρνείται ότι είναι Θεός και ο Κύριος, αλλά και υπεβεβαιεί, λέγον στο Θωμά, ότι «Εωρακάς με πεπίστευκας, μακάρι ημί είδοντες και πιστεύσαντες». Ακόμη ο Παύλος λέγει ότι ο Χριστός είναι Θεός, στους Ρωμαίους θήτα 5, γράφουν τα εξής: «Ο επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας». Και στον Τίτο β' 13 λέγει «Ο μέγας Θεός και σωτήριμον». Και ο Ιάκωβος ομολογεί τον Ιησού Χριστόν Θεόν και Κύριον. Το πρώτο κεφάλαιο, στίχος 1. Ο Ιωάννης επίσης γράφει «Και εσμέν εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό». Ούτως εστίν αληθινός, ο αληθινός Θεός. Α Ιωάννου ε 20. Και για να μην υπάρξει καμιά περί αυτού αμφιβολία, λέγει ακόμη σαφέστερον η Αγία Γραφή περί της θεότητας του Χριστού. «Προς ποιον εκ των αγγέλων είπε ο Θεός ποτέ, «Συ είσαι Υιός μου, εγώ σε γέννησα σήμερα»? Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εισηγουμένη λέγει «Και προσυνισάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι του Θεού»? Στους Εβραίους είναι αυτά, α5-6 και α8. Και λίγο πιο κάτω, «Ο θρόνος σου ο Θεός». Εδώ ο ίδιος ο Θεός λέγει ότι ο Υιός είναι ο Θεός. Για τούτο και προστάζει τους αγγέλους του να τον προσκυνήσουν αυτόν. Εάν δεν είτο ο Υιός του Θεού και εκ της ιδίας ουσίας και ίσως με τον Πατέρα, νομίζω ότι ουδέποτε ο Θεός θα επρόσταζε τους αγγέλους να τον προσκυνήσουν, διότι θα έρχεται εις αντίφαση με τον ίδιον τον εαυτόν του, επειδή ο ίδιος πάλι διατάσσει «Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνον λατρεύσεις». Ε? Ματθαίος Δέλτα 10. Είναι ακόμη περισσότερο φανερό ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά με εντελώς παράλογο πείσμα παραβαίνουν το Λόγο του Θεού, ο οποίος διδάσκει ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι ούτε το πρώτο κτίσμα, ούτε άλλο τι κτίσμα, αλλά Θεός αληθινός όπως ο Πατήρ, και δι' αυτού ο Πατήρ προστάζει τους αγγέλους να τον προσκυνήσουν. Προστάζουν δε τους αγγέλους να προσκυνήσουν το Υιόν του, προστάζει επίσης και τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Επομένως, ψεύδονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, λέγοντας ότι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι δεν συμμορφούνται προς την εντολή να προσκυνούν λατρευτικώς ως Θεόν τον Υιόν του, καθώς κάνουν οι άγγελοι και παραδείγουν ρητή προς τα γύρω του. Εάν πάλι πούν ότι προσκυνούν τον Χριστό λατρευτικώς όπως προστάζει ο Θεός, αν και πιστεύουν ότι είναι κτίσμα, δεν την είναι παραβάτε. Άλλη εντολή του Θεού που λέγει «Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Διότι προσκυνούν και αυτοί όπως ιδωλάτρε την κτίση παρά τον κτίσαντα. Ρωμαίος 25. Είναι περιττό όμως να αναφέρουμε και άλλα χωρία εκ της Αγίας Γραφής που ομιλούν περί της θεότητας του Χριστού ή να ανασκευάσουμε όλα στα σεσφαλμένα ερμηνείας γραφικών χωρίων υπό των μαρτύρων του Ιεχωβά, εις τας οποίας καταφεύγουν για να αποδείξουν ότι ο Υιός του Θεού είναι το πρώτον δήθεν κτίσμα του Θεού και όχι Θεός. Διότι η εργασία αυτή θα μας υποχρέωνε να επεκταθούμε πέραν του δέοντος. Όσα νομίζω ελέγχθησαν μέχρι εδώ είναι αρκετά για να αποδείξουν αυτούς ότι δεν είναι εν τη αληθεία. Στη συνέχεια να λέγαμε λίγα λόγια περί του Αγίου Πνεύματος και των δοξασιών των μαρτύρων του Ιεχωβά αναφορικώς με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λέγουν ότι δεν είναι Θεός ομοούσιος και ίσως με τον Πατέρα και τον Υιόν. Αναφέραμε χωρία της Αγίας Γραφής που ομιλούν φανερά εναντίον των. Οι μάρτυρες όμως του Ιεχωβά προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι νόθα. Ένα τέτοιο χωρίο είναι και εκείνο το του Ιωάννου στην πρώτη επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο στίχος 7 που λέγει «Τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν του ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα». Σπέβδουν αμέσως λοιπόν να πούνε το χωρίο αυτό λείπει από όλα τα ελληνικά χειρόγραφα πρώτου 15ου αιώνα, πράγμα που αποδεικνύει ότι είναι νόθον. Επίσης λείπει από όλα στις αρχαίες μεταφράσεις και από τους αρχαίους Έλληνας πατέρας μέχρι του 11ου αιώνα, ώστε από πολλούς Λατίνους πατέρας, και το γεγονός τούτο είναι μία εκ των πλέον αποδείξεων των χωρίων είναι νόθον. Έτσι υποστηρίζουν. Αλλά η απουσία του χωρίου αυτού από τα χειρόγραφα, έστω κι αν αυτά είναι τα παλαιότερα από τα διασωθέντα, δεν σημαίνει αναγκαίως ότι τούτο είναι νόθον. Ούτε πάλι είναι η απουσία αυτού από τις αρχαίες μεταφράσεις και από τα συγγράμματα των αρχαίων πατέρων είναι αδιάσυστος απόδειξη ότι τούτο δεν υπήρχε εις το αρχικό κείμενο. Υπάρχουν πολλές, μα πάρα πολλές πιθανότητες να είχε εξ αντιγραφικού λάθους παραλυφθεί πολύ ενωρίς από μερικά από τα πρώτα αντίγραφα, εκ των οποίων να έγιναν άλλα αντίγραφα, να εχάθησαν δε εντωμεταξύ τα του πρωτότυπων και όλα τα χειρόγραφα που είχαν το χωρίο και του τρόπου να εξηγείται άριστα η απουσία αυτή του χωρίου από τα διασωθέντα χειρόγραφα και τα εξ αυτών γενομένας μεταφράσεις και τα συγγράμματα των πατέρων. Φαίνεται δε ότι έτσι έχουν τα πράγματα, διότι το χωριό αυτό δεν είναι εντελώς άγνωστον οι συνδύστηνε παραδείγματι, όπου τα εξ Ανατολής κομισθέντα αρχαιότατα ελληνικά χειρόγραφα περιείχουν αυτό. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι γνωρίζουν το χωριό αρκετοί Λατίνοι πατέρες, όπως ο Τερτιλιανός, σε παραδείγματι, κάνει μία του χωρίου, ο οποίος σήκμασε το 155 μέχρι το 240. Ο Κυπριανός, σε παραδείγματι, ο οποίος σήκμασε το 258 και άλλοι. Υπάρχει δε και μαρτυρία ότι η Εναφρική Εκκλησία είχε αυτό εις το εν χρήση υπαυτής κείμενον της εγγραφής ήδη από του 4ου αιώνα. Πράγμα που σημαίνει ότι το χωρίο ή το γνωστόν ότι υπήρχε εις το αρχέτυπον κείμενον. Αλλά ας πάρουμε την άλλη εκδοχή. Αν δεχτούμε ότι το χωρίο αυτό είναι νόθον, όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πάλιν, ουδέν ωφελεί τούτο τους μάρτυρας. Διότι υπάρχουν άλλα χωρία της συγγραφής, τη γνησιότητα των οποίων ουδείς αμφισβητεί, που ομιλούν ρητός ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ίσως με τον Πατέρα και τον Υιόν. Το σπουδαιότερο από τα χωρία αυτά είναι η μαρτυρία αυτού του Χριστού, την οποία περιέλαβαν στο Ευαγγελιό του ο Ματθαίος. Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ματθαίος, Καπαΐτα 19. Τι βλέπουμε στο χωρίο αυτό? Αν και δεν υπάρχει λέξη τριάς, όπως αξιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, υπάρχουν όμως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, της οποίας η θεότηση είναι μία. Γι' αυτό δεν λέγει ο Χριστός εις τα ονόματα, αλλά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Εξάλλου, αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το και αυτό Θεός, ίσως και αχώριστος από τον Πατέρα και τον Υιόν, νομίζω μεν ουδέποτε ο Κύριος ημών θα διέτασε τους μαθητάς του να βαφτίζουν και στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, για να μην γεννηθεί η ψευδής εντύπωση ότι το Πνεύμα το Άγιον Θεός ίσως με τον Πατέρα. Για να δίδει όμως εντολή να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εν συνεχεία να βεβαιώνει ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί, ο δε απιστήσας θα κατακριθεί, Μάρκος 16:16, σημαίνει ότι μας διδάσκει να πιστεύουμε στη Θεότητα και των τριών προσώπων, εις το όνομα των οποίων οφείλουμε να βαπτιζόμεθα. Και εδώ είναι η αδιαφιλονίκητος θεμελίωσης της περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία. Ώστε η διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος είναι διδασκαλία αυτού του Χριστού και όχι επινόημα ανθρωπίνης ή σατανικής φαντασίας, όπως λέγουν οι μάρτυρες. Λέγοντες δε οι Ιεχωβείτες ότι ο Σατανάς είναι ο δημιουργός του δόγμα της Αγίας Τριάδος, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο τους «Έστω ο Θεός αληθής» σελίδα 101, βλασφημούν, τρομερά μάλιστα βλασφημίαν, διότι αποκαλούν Σατανάν αυτόν τον Χριστόν, ο οποίος μας εδίδαξε να πιστεύουμε εις την Αγία Τριάδα. Προσέξετε αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Προσέξετε τα αυτά που λέγω. Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ίσως με τον Πατέρα και τον Υιόν, διδάσσεται και εις άλλα χωρία της Καινής Διαθήκης. Και αυτός ο Χριστός λέγον πάλι, αμήν λέγω ημίν, ότι πάντα αφεθήσετε της εις των ανθρώπων τα αμαρτήματα και ευλασφημίε όσας αν βλασφημίσωση. όσραν βλασφημίσει εις το πνεύμα του Άγιον, που και έχει άφεση εις τον αιώνα, αλλά ένοχος εστί αιωνίου κρίσεως. Μάρκος Λάμα 28. Είναι δε η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος αμαρτία ασυγχώρητος και θανάσιμος, διότι είναι βλασφημία κατά του Θεού. Πώς λοιπόν είναι γνωστόν η βλασφημία κατά του Θεού ή κατά απλώς του ονόματος Θεού, είναι συμφώνος προς τον Θείο νόμον αμαρτία ασυγχώρητος και τιμωρείται με θάνατον, όπως διαβάζουμε στο Λεβιτικό 24:16, που λέγει «Όποιος βλασφημίσει το όνομα του Θεού πρέπει εξάπαντος να θανατωθεί». Λέγει στο Άνω Χωρίον η Γραφή, έτσι και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ισότιμος προς τον Ιεχωβά, είναι βλασφημία κατά του Θεού τιμωρημένη με θάνατον αιώνιον. Μπορεί κανείς αν θέλει να παραβάλει και την Αλφα Βασιλέον στο 21ο κεφάλαιο στίχος 10, αλλά κατά το εβραϊκό κείμενο, όχι κατά των βιβλικών εταιριών της μεταφράσης. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ανανίας που εψεύστη για να κρατήσει δια των εαυτών του μέρος από την αξία του κτήματος που επόλυσε, ελέγχεται από τον Πέτρον με τα ακόλουθα λόγια. «Ανανία, δια τι επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσαστέσε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωριού, ουκ εψεύσω ανθρώπης Ανανία, αλλά το Θεό». Ευλασίμησε δηλαδή στο Πνεύμα του Άγιον, το οποίο ως ρητός λέγει ο Πέτρος εδώ, είναι Θεός και ετιμωρήθη δια τούτου με θάνατον και πεσόν, όπως λέγει, εξέψυξεν. Για διαβάστε τις πράξεις έψιλον 3-5. Αλλά και ακόμη, σε άλλο μέρος, αυτός ο Χριστός μας ονομάζει το Άγιο Πνεύμα με τα ονόματα, ο Παράκλητος, επί παραδείγματι, και το Πνεύμα της Αληθείας σε άλλο μέρος. Όταν ο λίγο πρώτου σταυρικού του θανάτου παραδίδει στους μαθητάς του τα τελευταία υποθήκας, για να τους ενθαρρύνει και τους παρηγορήσει, διότι θα τους άφηνε μόνους, τους λέγει «Εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και άλλον Παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας». Ιωάννης 2:16-17. Λέγει δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο άλλος παράκλητος, όπως αυτός είτο ο πρώτος παράκλητος, όπως λέγει ο Ιωάννης, «Έχομεν παράκλητον εις τον Πατέρα, Ιησούν τον δίκαιον». Κατά συνέπεια είναι Θεός. Αλλά και λίγο πιο κάτω προσθέτει, «Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Ιωάννης 2:26. Και πάλι λέει, «Όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει εις μας, ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Ιωάννης 16:13. Πρέπει δε να προσέξουμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι ενώ στην ελληνική γλώσσα το Πνεύμα είναι γραμματικός γένους ουδετέρου και η σύνταξη απαιτεί, όπως η αντωνυμία που τίθεται ανταυτής είναι επίσης γένους ουδετέρου, ο Κύριος χρησιμοποίησε γένος αρσενικών, εκείνος, αντί να πει εκείνο, που απαιτεί η ορθή σύνταξη και λέγει «εκείνος ημάς διδάξει πάντα». Εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Και το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός επορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Και γιατί όλα αυτά? Για να διδάξει μας ότι το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι η ενεργός, απρόσωπος δύναμης του παντοδυνάμου Θεού που κινεί τους δούλους του να πράξουν το θέλημά του, ως πιστεύουν και διδάσκουν και γράφουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά στο βιβλίο τους «Έστω ο Θεός αληθεί» σε σελίδα 108, αλλά είναι πρόσωπο που ομιλεί, που συσκέπτεται, που συναποφαίνεται μετά των Αποστόλων. «Έδωξε», λέει, «το Αγίο Πνεύματι και ημίν», πράξεις 15:28. διδάσκει πάντα. Ιωάννης Ιωταδέλτα 26. Οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Λαλεί, αναγγέλει. Ιωάννης 16-13. Και μαρτυρεί περί του Υιού. Ιωάννης 15-26. Όπως ακριβώς διδάσκει το χωρίον, τρεις εις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό. Ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις εν εις είναι. Α Ιωάννης ε 3. 7. Το οποίο όσοι στηρίζονται είναι ενόχων. Καθαρότερα ακόμη δε, η Αγία Γραφή ονομάζει το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο πνεύμα αληθείας, αλλά και μας βεβαιώνει ότι το πνεύμα εστίνει αλήθεια. Και είναι παντογνώστης που ερευνά και αυτά τα βάθη του Θεού. Για ανοίξετε Α Κορινθίους Β' Δέτα. Όταν δε η Γραφή λέγει το πνεύμα είναι αλήθεια, είναι το αυτό όσα να λέγει το πνεύμα είναι Θεός. Διότι ο Θεός είναι η αλήθεια. Όπως μας διδάσκει πάλι η Γραφή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, οι λόγοι του Χριστού, «Ον εκ της αληθείας ακούιμοι της φωνής μου», Ιωάννης Ιωταΐτα 37, είναι ταυτόσιμοι με τους λόγους του ιδίου. «Ον εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει», Ιωάννης Ιωταΐτα 47. Επομένως, καθώς ο Χριστός είπε για τον εαυτόν του, «Εγώ είμαι η αλήθεια», με την σημασία «Εγώ είμαι Θεός», ούτω κατά την ιδία Αγία Γραφή, τόσον ο Πατήρ, όσον και ο Υιός και το Πνεύμα Άγιον είναι η αλήθεια. Ήτι ο αληθινός Θεός εν τρισή προσώπης, τα οποία είναι εκ της αυτής ουσίας και ίσια μεταξύ των. Περί της αληθείας δε αυτής, ήτι του εν τριάδη, δηλαδή αληθινού Θεού, ο οποίος είναι η απόλυτος αλήθεια, είπε ο Χριστός, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη 32, «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Ώστε κατά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η Αγία Τριάς είναι αδιαίρετος και μία είναι η Θεότης αυτής και η Θεός επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν, όπως γράφει σε Εφεσίους Δέλτα 6 και σε Ρωμαίους Θήτα 5. Και πάντων Κύριος, Ρωμαίους 10-12. Αυτήν την Αγία Τριάδα πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Διότι την πίστην αυτήν εδίδαξε και θεμελίωσε αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όταν απέστειλεν εις τον κόσμο τους μαθητάς του με τον εντολήν, «Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», δηλαδή στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Εάν λοιπόν ο Υιός ή το κτίσμα όπως θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το Θεός, ο Χριστός ουδέποτε θα συνέδεεν εις το άνω χωρίον το όνομα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κατά παράταξη με το όνομα του Πατρός. Διότι η παράταξη αυτή ακριβώς σημαίνει ισότητα. Ούτε θα παρήγγειλε να βαπτιζόμεθα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Ούτε ο Παύλος θα έλεγε «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστί και από Κυρίου Πνεύματος», όπως διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους Γ' 16-18. Εάν λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι το Κύριος και Θεός και ομοούσιος και ίσως προς τον Πατέρα και τον Υιόν, ούτε πάλι θα ήφιε το Ιησούς Κορινθίους η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Από αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου, και ειδικότερα από τα γραφικά χωρία που παραθέσαμε μέχρι τώρα, αποδεικνύεται γραφικός, χωρίς αμφιβολία, η Θεότης και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και ότι το δόγμα περί του Τριαδικού Θεού δεν είναι κατασκεύασμα ανθρώπινων ή σατανική επενόησης, όπως ασεβέστατα και βλασφημότατα διδάσκουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά διδασκαλία αυτού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την οποία διέσωσαν και παρέδωσαν εις εμάς οι μαθητές του με τα συγγραμματά των και την προφορική διδασκαλία των. Τέλος, για αυτούς που μελετούν και ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά, να έχουν ορθή γνώμη για τον εαυτόν τους και δια τους εναντίους της πίστεως. Θα ήθελα να παραθέσω μερικά νούμερα από χωρία που μπορούν να βρουν παράλληλα με τα θέματα αυτά. Μπορούν να δουν στον Ιωάννη Ιώτα Δέλτα 16 και εξής μέχρι το 26. Στο Ιώτα Έψιλον του Ιωάννου 26. Στο Ιώτα Σίγμα Τάφ του Ιωάννου 7-17. Στη Δευτέρα Θεσσαλονικής Β 13-14. Α Πέτρου Α 1. Στην Επιστολή του Ιούδα εδάφιον 20. Εφεσίους Β 18. Α Ιωάννου 3 και Β 13 και Γ 23-24. Μάρκος Ήτα 38. Ματθαίος 16-27. Και δεν είναι τα μοναδικά αυτά τα οποία υπάρχουν και ομιλούν γύρω από το θέμα μας. Όμως, απλώς δίδουμε μία αφορμή στους μελετώντας τα γραφάς να μπορούν να έχουν επιχειρήματα για τον εαυτόν τους και για τους υπεναντίους. Τις ομιλίες αυτές θα μπορείτε να τις προμηθεύεστε, αν θέλετε, σε κασέτες που θα υπάρχουν στους προσφέροντας το πρόγραμμα αυτό που είναι η αδελφότης ο Απόστολος Παύλος, και θα μπορείτε να ζητείτε πληροφορίες στο τηλέφωνο 8730395. Και όχι μόνον αυτές, αλλά και άλλες που έχουν σχέση γύρω με την ορθόδοξο πίστη και γενικά με τα ορθόδοξα ενδιαφέροντα, που είναι τόσο ανάγκη στις ημέρες μας, διότι ζούμε σε μια εποχή συγχύσεως και μάλιστα στο θέμα της αμομή του πίστεώς μας. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω.